Кожнае пакліканне пачынаецца з сустрэчы з Езусам, якая дурыць радасць і новую надзею, а таксама вядзе нават праз выпрабаванні і цяжкасці да яшчэ больш поўнай сустрэчы з ім і да паўнаты радасці, сказаў папа Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сваю катэхезу ён прысвяціў адносінам паміж памяццю і надзеяй з асаблівай спасылкай да памяці пра пакліканне. Пантыфік нагадаў пра евангельскае апавяданне аб пакліканні Езусам першых двух апосталаў. Сустрэча з Панам стала для іх сапраўднай іскрай. Яны пакінулі Яна Хрысціцеля, свайго першага духоўнага настаўніка, і пайшлі за Хрыстом. Ён жа скіраваў да іх фундаментальна важнае пытанне: «Чаго шукаеце?» – нагадаў папа.
Gesù appare nei Vangeli come un esperto del cuore umano. In quel momento aveva incontrato due giovani in ricerca, sanamente inquieti.
У Евангелі Езус прадстае як знаўца чалавечага сэрца. У той момант ён сустрэў двух маладых мужчынаў, якія знаходзіліся ў пошуку, мелі здаровы неспакой. Сапраўды, што гэта за маладосць, калі яна з усяго задаволена, без пытання аб сэнсе? Маладыя людзі, якія нічога не шукаюць, не з'яўляюцца маладымі, яны састарэлі заўчасна. Сумна бачыць такіх маладых пенсіянераў. І Езус праз усё Евангелія падчас усіх сваіх сустрэчаў, якія здараліся з ім на шляху, прадстае як падпальшчык сэрцаў. Адсюль і яго пытанне, якое спрабуе абудзіць жаданні жыцця і шчасця, якое кожны малады чалавек носіць унутры, чаго шукаеш. Таксама і я хачу спытаць у моладзі, якая прысутная на плошчы, і якая слухае нас праз СМІ. Ты, малады чалавек, чаго шукаеш? Чаго шукаеш у тваім сэрце?
Tu che sei giovane, che cosa cerchi? Che cosa cerchi nel tuo cuore?
Прабыванне першых вучняў з Езусам зрабіла з іх сапраўдных місіянераў, а сустрэча з Панам была настолькі кранальнай і шчаслівай, што яны назаўсёды запомнілі той дзень, які асвяціў і даў напрамак іх маладосці, падкрэсліў пантыфік.
Come si scopre la propria vocazione in questo mondo? La si può scoprire in tanti modi, ma questa pagina del Vangelo ci dice che il primo indicatore è la gioia dell'incontro.
Як можна адкрыць уласнае пакліканне ў гэтым свеце? Яго можна адкрыць рознымі спосабамі, але гэты ўрывак Евангеля кажа нам, што першым індыкатарам з'яўляецца радасць сустрэчы з Езусам. Сужэнства, кансакраванае жыццё, святарства – кожнае сапраўднае пакліканне пачынаецца з сустрэчы з Езусам, якая дорыць нам радасць і новую надзею, а таксама вядзе нас, нават праз выпрабаванні і цяжкасці, да яшчэ больш поўнай сустрэчы. Стрэчы з ім і да паўнаты радасці. Па словах папы Францішка, пан не жадае, каб людзі ішлі за ім з неахвотай, без ветрыка радасці ў сэрцы.
Gesù vuole persone che hanno sperimentato che stare con lui dona una felicità immensa, che si può rinnovare ogni giorno della vita.
Езус прагне людзей, якія спазналі, што прабыванне з ім дорыць велізарную радасць, якую можна аднаўляць у кожны дзень жыцця. Вучань Божага валадарства, які не з'яўляецца радасным, не евангелізуе гэты свет. Ён смутны. Прапаведнікамі Езуса становяцца не ўдасканальваючы зброю рыторыкі. Ты можаш казаць, казаць, але калі няма чагосьці іншага. Як становяцца прапаведнікамі Езуса, захоўваючы ў вачах зянне сапраўднага шчасця? Менавіта каб быць добрымі сведкамі Евангелля, хрысціяне пакліканы захоўваць у сэрцы полымя сваёй закаханасці, а перад абліччам выпрабаванняў і процілеглых ветраў памятаць пра шлях, які вядзе да таго святога агеньчыка, які запаліўся ў іх аднойчы і назаўсёды, лічыць святы айцец.
Non diamo retta alle persone deluse e infelici. Non ascoltiamo chi raccomanda cinicamente di non coltivare speranze nella vita.
Не будем сгаджаться с расчарованными и несчастливыми особами. Не будем слухать тех, кто цинично рает не иметь у жизни надеи. Не будем доверять тем, кто у зародку гасит энтузиазм, кажучи, что ниводный учинок не варты посвящения усяго життя. Не будем слухать людей со старыми сердцами, которые заглушают юнацкую эйфорию. Замест этого будем дбать про здоровые утопии. Бог хочет нас бачить здольными марить, как он и с ним, у той час, коли крочем, заховуючи увагу до речаїсності. Будем марить про інший світ. А коли Мара помре, почнем марить об ей знов, с надеей прибегаючи до памяти об витоках. Наприкінці своєї катехези папа відзначив, що фундаментальна динаміка християнського життя заключається у тим, щоб пам'ятати про Єзуса і тоє полум'я любові, дякуючи якому ми одночасно зрозуміли наше життя як добру задуму, а так само наново розпалювати цей огонь нашої надії.